Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Әлемнің барша мұсылмандары қасиетті Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр.
Human Rights Watch ұйымы Қазақстанда адам құқықтарының жағдайы нашарлап барады деп мәлімдеді.
Күй атасы Құрманғазының Атырау мұражайындағы мылтығына талас, кіші жүз батырының бүгінгі ұрпақтарын сотқа жетеледі.
Әлеуметтік зерттеу нәтижелері Қазақстанда нәзік жандылардың еңбек құқығының жиі бұзылатынын көрсетті.
Халық санағы демографияның қандай өзекті мәселесін алға тартты деген тақырыптағы Азаттық радиосының дөңгелек үстелі назарларыңызға ұсынамыз. Ардақ тағайын осы және өзге де ақпарат тарағын Азаттық тілшілері алдағы уақыттың ішінде толығырақ тарқатып айтып береді. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Әлемнің барлық мұсылмандары Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр. Биыл Құрбан айт мерекесі 27 қараша жұмаға сәйкес келді. Соған байланысты қазақстандықтар айттың 3 күнінде де демалды. Ұлық мейрамда құрбандық шалудың ең ізгі амалы жетім-жесірлерге қол ұшын созу, ізгі тілектер тілеу деген тәрізді адами ұғымдармен астасып жатыр. Құрбан айт мейрамы әлем мұсылмандарының басты мейрамы. Имамдардың айтуынша, Құрбан айт халықты татулыққа, сыйластық пен имандылыққа және қайырымдылыққа шақыратын мереке.
Құрбан айтта 85 грамм алтынға тең ақшасы бар, ақылесі бүтін жол сапарда жүрмеген әрбір мұсылман баласының құрбандық шалу парызы. Алайда мұндайға мүмкіншілігі жоқ адам тазаланып, таңғы намазға қатысып, ниет етсе құрбандық шалғанмен бірдей сауап болады делінеді. Құрбан шалу көп ғасырлар бұрынғы оқиғалармен байланысты. Ибраһим ғалейхи уассалам пайғамбардың өз ұлы Смайылды құрбандыққа шалуға да әзір болғандығы үшін Алланың рахымы мен оның орнына мал құрбандық етуге уақыт түскен болатын тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы өз хабарында сабақтайды.
Биылғы жылы Құрбан айт қарашаның 27-сі күні Алматы уақыты бойынша таңғы 8 сағат 30 минутта айт намазын оқудан басталды. Одан кейін мереке құрбандық шалу рәсімімен жалғасты. Азаттық радиосына сұхбат берген Мұхтар Әбдікәрімұлы алғаш рет құрбандық шалып отыр. Ол бұрын көпшілік жаңа жыл мерекесін ерекше тойлатса, қазір оның орнын құрбан айт басты дейді.
Құрбан айт туралы ниетіміз түзеді. Бұрындары жаңа жыл мейрамдық келді, жаңа жылдан гөрі құрбан айт ең мықты жақсы мейрам осы. Алла үшін, Алладан артық ешқандай бәріміз Алланың құлымыз, сол үшін 5 уақыт парызын орындаймыз. Бүгін соның үлкен мейрамы. Қазір Құдайға шүкір, күні мешіттің ауласын бәрі толып кетті мұсылмандарға. Осы біздің мейрам. Өзіміздің Қазақстан өзіміз осы мейрамды бекітті заңдығы. Бәріміз қуаныштымыз. Құрбан айттан шыққасын барып, малды жаңа бір құрбан шаламыз Алла ризашылығы үшін деп. Оны үшке бөліп, жетім-жесірлерге, көршілерге және өзімізге имандардың айтуы бойынша орындаймыз.
Алайда құрбандық шалып, айтшылап жүрген жастар да аз емес. Солардың бірі студент Мұрат Дайрабаев та таңғы айт намазынан кейін Алматыдағы орталық мешітке келіп құрбандық шалды. Одан кейін жатақханадағы достарына қонаққа баратындығын айтты.
Шалатында көп. Аз ниеттеп барамыз олардың үйіне. Құрбан айттарымен құттықтаймыз деп. Келдеп ниет қойды, барамыз, ол да келеді. Айтады ғой, ақырет күнінде барлығын намаз оқытамын деп. Сол айтпақша жастарымыз, мысалы мен де жаспын ғой, дінге бір сұрсы өте дұр. Бәрі намаз оқып келеді.
Алайда мешіттің маңайына балаларына нәпақа табуға келген жандар арасында құрбандыққа шалынған малдан үлесі және ескерусіз қалғандар да болды. Солардың бірі Жәмила Тұрсынбекова әлемді шарпыған дағдарыстың әсері өзіне де тиіп жатқандығын айтып, төрт баланы асырау үшін мешіт алдында қайыр садақа сұрауға мәжбүр екендігін жеткізеді.
Ой, детсадтағы охранник болып істеймін мен. Зарплата мазақ 13 мың. Ол зарплата не ол? Оның үстіне тамағымызға керек, киім керек. Келеді, кішкентайым 4 жаста. 4 балам бар. Өзім квартирадан квартира көшіп жүрем. Қазір квартира 20 мың. Соған қиналып жүрмін да. Сол кішкене тамаққа нанға болсын деп келгенім ғой. Біреу ұрысып жібереді, біреусі. Ана корпорациядан ана жолы бір кісі мен балама көмек беріп кетті. Куртка алып берді, тамақтырынды, сонген 2000 қолына сатып кетті. Оған Құдайға рахмет, бала шағасы бақытты болсын айналайын. Өзі бақытты болсын, денсаулық тілеймін ол кісіге. Осы біздің мұсылмандарға рахмет өте кішкене. Қысылып отыр ғой елдің бәрі. Ол жағынан да қарап атқан жоқпыз қой. Әтіріп, барымызға рахмет деп жүре берейік.
Ал қоғамдық көлік жүргізушісі Айдар Майлыбаевтың Құрбан айт мерекесін тойлатуға уақыты жоқ. Биыл құрбандықта шалмайды. Өйткені ол бұл күні жұмыста.
Талгат.
Салтташтырго өзүбүздүн мусулмандардын көңүл-күй жакшы. Бүгүн халкыбызды таанытпастан мешитке жыйналып баары агылып атыр, жасы да, карысы да, айыл бала чагасы да, сонун менен риза болуп жатырмын, жумушта турмун деген мен өзүм. Эртең энди кырып чыгамыз, тууган туз көрчүгөлөрүн агайындарга барып. Халкка тилегимден курбан айтты энди тек алайым халкыбыз аман эсен өстүп, өздөрүбүз жаркай берсин, элибизди тек гана тынчтык жакын болсун, сот тилейм баарына.
Бирок да бас мүфтий Апсеттар Кажы Дербесали дагдырыска карамастан халыктын курбандык шалууга жагдайы бар деп ойлойт.
Айт мейрамдарына курбан айтка да калк мынаки мына мешиттин аумагына сыймай кетти. Энди мен элдин түкпүр-түкпүрүндө болуп турам. Аудандарда, калаларда, баардык жерде жайылган дастархан, токтук, береке бирлик Казакстанда жайлап отур. Сулайым мәңгилик болсун дегенбиз келет. Сонтан биз дагдарысты нурагабыз айтканда эле азыр онча байкай койгон жокпуз. Сезине койгон жокпуз эле азыр.
Курбандык Алланын аты менен курбан айт намазынан кийин шалынат. Курбандыкка таңдалынып алынатын мал ауруу суркаудан аман, басы бүтүн мал болуу керек. Курбандыкка кой, эшки, сыйыр жана түйе малы шалынат. Курбандык малынын этин 3 бөлүккө бөлгөнчөн, бир бөлүгүн көрүшү колоң, туз, туумаларга таратуу керек болсо, экинчи бөлүгүн турмуштук жагдайы төмөн адамдарга берип, калган 3-чү бөлүгү курбандык шалуучу адамдын несибеси эсебинде өзүндө калат. Арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан Балжан Жеңиз кызы.
Әуе толкунда жаңылыкка жамиятты ортак эдетин азаттык радиосу.
Ардактагын хабарларыбыздан ары жалгасат. Казакстандын Европадагы коопсуздук жана ынтымактастык уюмуна төрагалык этүүнө шамамен 1 ай убакыт калды. Осыган байланышты халкаралык Human Rights Watch уюму Казакстандын адам укуктары жагдайына баа берди.
Бул уюмдун айтуунча, Казакстандагы ахвал нашарлап барады. Толугураак студияга келип отурган әріптесім Саида Бабаможа хабарлайды.
Рахмет, Мира. Сонымен бір айдан астам уақыттан кейін Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін бастайды. Ақшта орналасқан Human Rights Watch ұйымының мәлімдеуінше адам құқықтары көрсеткіштері бойынша нашар деп танылған Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылғы төраға болып таңдалуының өзі даулы мәселе болған. Алайда 2007 жылы сол кездегі Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин үкімет төрағалықты бастауының алдында бірқатар реформалық қадамдарды қолға алады деп уәде еткен болатын. Атап айтқанда Тәжин Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарына толықтырулар енгізіліп, сайлау туралы заң реформаланады және 2008 жылдың аяғына дейін саяси партияларды тіркеу талаптары жеңілдетіледі деп мәлімдеген еді. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне 1 ай уақыт қалғанда бұл елдегі адам құқықтары жағдайы әлі де алаңдаушылық туғызып отыр дейді Human Rights Watch. 2010 жылдың 1 қаңтарында Қазақстан Грециядан төрағалықты алған кезде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен халықаралық қауымдастық Қазақстанға қарап, осы ұйымның құндылықтарын елестететін болады. Қазақстан үкіметі адам құқықтарына қиын жағдай туғызып отыр. Бұл Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына сай келмейді және адам құқықтары принциптеріне негізделген бұл ұйымның басшылығына қайшы келеді дейді Human Rights Watch. Бұл ұйымның айтуынша, соңғы бірнеше жылда Қазақстан үкіметі бірқатар маңызды әрі оң қадамдар жасаған. Атап айтқанда, Қазақстан азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық келісім мен қинап азаптауға қарсы конвенцияның құжатын бекітіп, елдің сот жүйесіне қатысты шектеулі реформаларды жүзеге асырған, бірақ олар елдегі адам құқықтары проблемаларын шешуге бағытталған нақты реформалармен тең емес. Алайда іс жүзінде үкімет негізгі өзгерістерді жасау белгілерін көрсетпей отыр, дейді Human Rights Watch. Аталған ұйым Қазақстанда адам құқықтар жағдайының нашарлап бара жатқандығына нақты мысалдар келтіреді. Қазақстан үкіметі халықаралық келісімдер мен ел конституциясында көрсетілген адам құқықтары мен бостандықтарды кеңейтуді талап еткен құқық қорғаушы топтар мен саяси оппозицияның әрекеттерін жоққа шығарып отыр. Мәселен, адам құқықтары бойынша бірқатар қазақстандық топтар ұсынған адамдардың еркін жиналу құқығы туралы заң жобасын үкімет елемеген. Билік сондай-ақ сот жүйесіне қатысты реформаларды талқылайтын азаматтық қоғам топтарының сыни пікірлері мен ұсыныстарын ескермеген. Қазақстан үкіметі тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мен интернетті бақылауын одан сайын күшейтіп, саяси оппозицияны қудалауын жалғастыруда, сондай-ақ саяси себептер негізінде өз сыншыларын сотқа тартуда, дейді Human Rights Watch. Осы ұйыммен арадағы талқылауларда кей саясаткерлер Қазақстандағы адам құқықтары жағдайын Орталық Азияның басқа да елдеріндегі ахуалмен жиі салыстырады. Осыған байланысты Human Rights Watch Қазақстандағы баяу әрі көзге шалынбайтын репрессиялар көршілес елдердегі адам құқықтарының тапталуымен салыстырғанда онша назарға ілікпеуі мүмкін. Алайда Қазақстандағы жағдай неге өзінен нашарлау мемлекеттермен салыстырылуы керек? Неге оны адам құқықтары жағдайы тәуір елдермен салыстырмасқа деп жауап берген. Қазақстандағы баспасөз еркіндігі жағдайына тоқталған Human Rights Watch ел үкіметі баспасөзге қатысты бірнеше ұстамды реформаны жүзеге асырды, бірақ кейінірек баспасөз еркіндігін әлсірететін бірнеше қадам артқа қарай жасады дейді. Human Rights Watch бұқаралық ақпарат құралдары мен интернетке қатысты заңдарға енгізілген шілде айындағы толықтыруларды сынап отыр. Аталмыш ұйымның айтуынша, Қазақстанда тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мен журналистер жиі сотқа тартылып, оларға жала жапты деген айыптар мен ірі көлемдегі айыппұл салынады. Human Rights Watch қарашаның 25 күнгі мәлімдемесінде Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын заңсыз жолмен алып жариялады деген айыптар мен түрмеге жабылған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов пен депутат талап арызы бойынша сот шешімі шыққан соң өзін банкрот деп жариялауға мәжбүр болған Тасжарған газеті және БТА банкі сотқа берген республика басылымының істерін атап өткен. Human Rights Watch ұйымы сондай-ақ діни бостандық мәселесіне жеке тоқталған. Ақпанның 11-інде Қазақстанның конституциялық кеңесі ұсынылған дін туралы заң конституцияға қайшы келеді деген шешім шығарған. Мұны адам құқықтары бойынша Human Rights Watch ұйымы оң қадам деп бағалап отыр. Алайда Қазақстандағы діни бостандық мәселесіне халықаралық қауымдастықтың назары жойыла бастағанда ел үкіметі діни еркіндіктерге шектеу қоюға әрекеттенуі мүмкін деген алаңдаушылықтар да жоқ емес дейді Human Rights Watch. Сонымен қатар бұл ұйымның айтуынша тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанда ешқашан ашық әрі әділ ұлттық сайлаулар болмаған. Елдегі сайлаулар Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына сай келмеген. 1990-ның 1 мен 2 аралығында Афинада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлер кеңесінің жиыны өтеді. Бұл халықаралық қауымдастықтың Қазақстандағы адам құқықтары жағдайына байланысты алаңдаушылықтарын көтеру үшін зор мүмкіндік дейді Human Rights Watch ұйымы.
Көп рахмет, Саида. Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгін ұсынған жаңалықтарының мазмұнына кезек берсек, әлемнің барлық мұсылмандары Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр.
Ауғанстан президенті талибандарды тағы да бітімге шақырды.
Оңтүстік Кореяда өтіп жатқан біріншілікте қазақстандық штангисі Владимир Седов алтын медальді қанжығаға байлады.
Германиялық әскери басшылар әуе соққысынан кейін қызметтен кетті.
Минскіде кедендік одақ құру келісіміне қол қойылады.
Әзербайжан тұтқындары түрмеде түрлі шабуылдарға тап болады.
МАГАТЭ Иранды сынаған қарар қабылдады.
Путин Францияда көлік және энергетикалық келіссөздер жүргізеді.
Дубайдың қарыз проблемасы қаржы дағдарысын күшейтуі мүмкін.
Қытай бала саудасымен айналысқан 2 адамды жазаға тартты.
Қытайда шахтадағы апаттан 9 адам қаза тапты. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Күйатасы Құрманғазының Атырау мұражайындағы мылтығына талас кіші жүз батырларының бүгінгі ұрпағын сотқа жетеледі.
Әлеуметтік зерттеу нәтижелері Қазақстанда нәзік жандылардың еңбек құқығының жиі бұзылатынын көрсетті.
Халық санағы демографияның қандай өзекті мәселелерін алға тартты деген тақырыптағы Азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақты ағайын, Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Азаттық радио тыңдарман қауым, Атыраудағы облыстық өлкетану мұражайында тұрған Құрманғазы Сағырбай ұлының аңшы мылтығы деп аталатын жәдігерге байланысты дау шықты. Мылтықты мұражайдан көріп қалған Пыштанай батыр Ерқосай ұлының ұрпақтары оны отбасылық мұра екендігін айтып, иелеріне қайтаруды талап етуде.
Кіші жүз батырының бүгінгі ұрпақтары қаруды таңдық деп отбасылық жәдігерді қайтаруды сұрап, Атырау қалалық сотына шағымданды. Әлемге қазақты танытқан қара домбыра шынағына қазақ елінің тарихын сыйғызып, ұрпаққа сырлы әуенмен сыйлап кеткен ұлы күйші Құрманғазының мылтығы төңірегіндегі дау туралы толығырақ осы өңірдегі тілшіміз Сәния Тойкен сабақтайды.
Жақында Атыраудағы облыстық өлкетану мұражайында тұрған күйші Құрманғазы Сағырбаев мылтығы деп аталатын жәдігерге байланысты үлкен дау туды. Оны мұражайға 2000 жылдың 9 қарашасында белгілі күйші композитор Қаршыға Ахмедияровтың ағасы Қырғи Ахмедияров тапсырған екен. Алайда 17-18 ғасырларда жоңғарлармен күресте елін қорғаған қазақ батырларының бірі Піштанай батырдың ұрпақтары бұл мылтықты Құрманғазының емес, біздің батыр бабамыздың мылтығы деп облыстық өлкетану мұражайынан жәдігерді есіне қайтаруды талап еткен болатын. Іс сотқа дейін барып, Атырау қалалық сотында қаралған еді. Сонымен даулы мылтық кімдікі? Ол қазақтың дарынды күйші композиторы Құрманғазынікі ме? Әлде 17-18 ғасырда елін қалмақ пен жоңғардан қорғаған кіші жүзден шыққан батыр Қосайұлы Піштанайдікі ме? Әрине, қарудың нақты кімге тиесілі екендігін көрген көздер бүгінде ортада жоқ. Бірақ мұражайдың төрінен орын алған бұл мылтықты даулаушы екі тарап өздерінше уәж айтады. Сотқа Алматыдан арнайы келген күйші Қаршыға Ахмедияровтың айтуынша, бұл даулы мылтықты 1940 жылдары әкесі Көшәлиев Ахмедиярға Атырау аймағында тұратын бір ақшашты қария берген екен. Ол қария Қаршыға Ахмедияровтың әкесіне бұл мылтықтың Құрманғазы жездесінікі екендігін айтқан көрінеді. Содан әкем ол мылтықты баласы үшін ырымдап бір бұзаулы сиыр мен винтовкаға айырбастап алған. Содан бері ол Құрманғазы мылтығы деп аталып кетті, дейді күйші Қаршыға Ахмедияров.
Әкемнің аты Ахмедияр, қалымдас көшеді. Ол 46-49 жылдар. Біздің әкеміз осы мылтықпен бізді асырады. Сол кезінде осы құрмалардың мылтығы менің қолыма түсіп, мен балам домбырасы болып келгенімді айтады.
Алайда бабадан қалған мұраның жоғын жоқтаушылардың бірі Әлімжан Аманбайдың айтуынша, Піштанай батыр ұста болған адам, ол мылтықты қолдан жасаған, бірақ оны мұражайға тапсырғандар құндағын кесіп, шүрппесін өзгерткен, дейді. Әлімжан Аманбайдың айтуынша,
бұл кісі мылтықты бұзаулы сиырға айырбастап алды деп айтқан. Жалпы алғанда бұл мылтық білтелі, кремний қолда жасалған әрлеген мылтық екенін анықтап, құрылысында темір мен тек ағаш болады. Мылтықтың стволы, сүмбесі құндағы өзінікі. Қалған от беретін бөлшектер өзгелер. Қондаға кесілген.
Әлімжан Аманбайдың сөзін қуаттаған, өзін Піштанай батыр ұрпақтарының бірімін деп таныстырған Қылышбай Қалмағанбетов, мұражайдағы мылтық мүлде Құрманғазының мылтығы емес, ол біздің үйімізде 1954 жылға дейін ілулі тұрған Піштанай бабамыздың мылтығы еді. Оны кезінде Ахмедияр Көшәлиев сұратып алған. Мылтықты сұрап, Ахмедиярдың баласының бірі Қырғи келгені менің есімде жақсы сақталған. Мен ол кезде 7 жастағы ешкі бағып жүрген бала едім, деген Қылышбай Құлмағанбетовті тыңдасақ.
Соң 36 ешкі бағып отырып, мен 7 жастамын. Сосын ескіс көп бала тұрап алған, Пішанайдың батырдың дегісің батыры, Пішанайдың. Соң артынан сол біз үйде өліп өлдік, деліп өтті. Еліп өтті, Қырғи сұрап алып кетті, бапын сұрап атырды, Ахмедияр сұрап. Әкем бір жүн сұрап алып.
Ал мылтықты мұражайдан көріп, оның Піштанай батырдан қалған Ақбикеш деп аталып кеткен армия мылтығы екенін айтып дабыл қаққан басталапкер Төреген Сағындықов оның Піштанай батырдікі екендігіне сенімді. Ол былай деді:
аталып отырған мылтық аңшы мылтығы емес, армия мылтығы. Құрманғазы ақбасқақтарда болған емес. Қолды бол, болысы тарихы өлкетану музейіне Құрманғазы мылтығы деп тапсырылған мылтық жалпы қазақтың елім жерін шекше жолдарын қорғаған қазақ батырының бірі Қосайұлы Піштанай батырдың армия мылтығы Ақбикеш екені анық қалды.
Қалай болғанда да Піштанай батырдың ұрпақтары мылтық батырдікі екендігін барынша дәлелдеуге тырысты. Олар мылтықты салатын яшықтың әлі күнге дейін сақталып қалғанын айтады. Сөздерін дәлелдеу үшін алып келген яшыққа мылтықты салып та көрсетті. Олардың айтуынша Піштанай батыр өте мерген аңшы да болған. Ол бірде аң аулап жүріп, ертегі аңыздарда айтылатын жезтырнақпен де кездесіп, оны өлтірген, дейді. Мынау соған айғақ деп бізге сояудай тырнақты да көрсетті. Бұл жайлы Піштанай батыр ұрпағының бірі Жолдас Сағындықов былай деп баяндайды.
Жаңа жолдан жатқанда қалын тоғайға тапқанып аңшы ғой, пиғат бітіп отқа пісіріп жеп отса бірден кісігеді дейді. Қара түннің ішінде ана ағаштан сызып өсіп бүтіп етті берген ғой, алматыда сол кейін кетіп қалыпты. Мынан кісі қорқып тұрмайды, ағашты түсінде келе жатқан кезде ана мына жаққа кетіп қалған соттың ортасына кетті. Құшақтаған ғой ағашты, адам деп өлтірейін деп ана ағашта қырып кеткен тырнақ сөйін атқанда тырнағын алғанда ұлттасып кеткен сөйлейді тез тырнақ дейді. Соны ана тырнағын екі үшеуіне кірткен біреу қалды.
Бірақ мұражай директорының орынбасары Рашида Харипова даулы мылтыққа қатысты өзінің ғылыми зерттеу жүргізгендігін айтады. Оның ойынша мылтықтың жасалу техникасы күйші Құрманғазы Сағырбай өмір сүрген дәуірге толықтай сәйкес келеді, ал Піштанай ұрпақтарының нақты дәлелдері жоқ, дейді.
Дау болып отырған мылтықтың Піштанай батырдың Ақбикеш деген мылтығы екен талапкер жақ тек жорамал түріндегі мәліметтерді ғана ұсынып отыр. Себебі қазір Піштанай да, Сұмабай да, Құстаубай да жоқ. Ал мылтықты баласына мұраға қалдырған Ахмедияр жоқ болғанмен, оның баласы Қырғи қазір бар адам. Мылтықты музейге тапсырып отырғанда кыргый агабыз. Алайда анын түрү күндө Ахмедиярдан мылтыкты эч ким дооламаган. Мылтыкты малга айырбастап алгандыгын эч ким жокко чыгарып отурган жок. Мен кылмый зерттөө жумуштарын жүргүзө отуруп, мылтыктын жасалуу техникасы гасыры, датировкасы Кыштанай батырдын өмүр сүргөн гасырына эмес, кыятасы Курманга Сагырбаевдин өмүр сүргөн гасырына сейкес келетиндигин далилдеп отурмун.
Сонымен дауга айналган Атырау облустук өлкөтануу мурайжайында турган Курманказы мылтыгы деп аталган жадыгердин тагдыры алгачкы сот сатысында шешилди. Мылтык Курманказыныкы аталып, мурайжайда кала беретин болду. Дегенмен Эркосайлы Кыштанай батырдын урпактары буга токтолмок эмес. Алар келеси заң орундарына жүгүнөтүндүктөрүн айтат. Төлөген Сагындыков бул мылтыктын Кыштанай батырдыкы экендигин барынша далилдеп отурмуз. Кыштанай батыр Астанада далада калган казак батырларынын арасынан орун алуу тийиш батырлардын бири деп санайт Төлөген Сагындыков.
Кыштанай дейт менен бала эмес, бул казак Кыштанай. Кеше Астанага карашылып аткан эл эскерткич бар, казак эл дейт. Сонун жанына барып казактын батыстан чыккан казак батырларын апарып койса, ал дейтин казактын негизги дәүрүн көтөрөт. Кыштанайдын касындагы жанагы 10 чакты батыр бар. Солордун бар сөзү турууга касиет. Өткөн аны кешеге жоңгор калмактарын кырганда, солор катынасып, Исполе дейтин кан болуп дейт, сонун караабындагы батырлар.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Саният Ойкен Атыраудан.
Алматы, Костанай, Караганды, Шымкент калаларында жүргүзүлгөн бул зерттөөнүн натыйжалары Казакстанда айыл затынын жалаксы ер адамдардыкынан 1.5 эсеге кем экендигин көрсөттү. Сондой ак зерттөө жумуш тапшылыгы менен коомдогу айылдын ролу туурасында калыпташкан стереотиптердин салдарынан өндүрүш орундарында айылдардын укуктары жий бузулатындыгын аңгарткан.
Кымбаттуу тыңдарман, кабарларыбызды одан ары жалгастырсак, Азаттык радиосунун бағдарламасы өз жалғасын табат. Казакстанда айыл адамдарынын эмгек укугу жий бузулат. Мындай мәлімдемені Қазақстанның тәуелсіз кәсіп одақ конфедерациясы жасады. Оған аталмыш ұйым сарапшылары жүргізген әлеуметтік зерттеудің нәтижелері негіз болды. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Алматы, Костанай, Караганды, Шымкент қалаларында жүргізілген бұл зерттеудің нәтижелері Қазақстанда әйел затының жалақысы ер адамдардыкынан 1.5 есеге кем екендігін көрсетті. Сондай-ақ зерттеу жұмыс тапшылығы мен қоғамдағы әйелдің рөлі турасында қалыптасқан стереотиптердің салдарынан өндіріс орындарында әйелдердің құқықтары жиі бұзылатындығын аңғартқан.
Кейінгі кездердегі әлеуметтік экономикалық өзгерістер әйел адамдардың мәселелерін ушықтырып жіберді. Қазір әйел жұмыс берушіні қызықтырмайтын қызметкер. Өйткені ол мемлекеттік жеңілдіктерді алушы ретінде қарастырылады. Соның салдарынан әйел затынан көбі еңбек келісім шартынсыз жұмыс істеуге мәжбүр. Ал оның нәтижесінде жұмыс орындарында заң бұзушылықтар орын алады. Мәселен, жұмыс уақыты 12-13 сағатқа дейін артып кетеді. Әйелдерді жыныстық қатынасқа итермелеу сынды келеңсіздіктер орын алады.
Дейді Қазақстанның тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының президенті Сергей Белкин. Конфедерация сарапшылары келтірген статистикалық мәліметтер бойынша әйелдерге 2008 жылда 1000-нан асақ жыныстық қатынасқа итермелеу мен зорлық әрекеттер тіркелген. Олардың басым бөлігі қызмет орындарында болады және тіркелмегендері қаншама дейді сарапшылар. Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының вице-президенті Лариса Харькова 600 азаматша жауап берген анкета нәтижелері Қазақстандық әйелдердің өз құқықтарын білмейтіндігін көрсеткендігін айтады.
Өкінішке орай, әйел адамдар өз құқықтарын білмейді. Онымен қоса, бұл тұрғыдағы кәсіподақтың ұжымдық келісім шарттарының маңызында білетіндер шамалы. Олардың көбі кәсіподақтар тек мерекелік шараларды ұйымдастыру үшін қажет деп санайды. Соның салдарынан әйелдер жұмысынан айырылып қалмас үшін өз құқықтарының бұзылуын үнсіз көтеріп жүре береді.
Дейді Лариса Харькова. Сондай-ақ ол Қазақстанның қазіргі заңнамасы әйел құқын толықтай қамтамасыз ете алмай отыр деп санайды.
Әйелдерді жұмыспен қамсыздандыру мәселесін шешуде жаңа бағыт қажет. Себебі Қазақстанда жұмыс істейтін әйелдердің көбі ресми емес экономикада қызмет көрсету сауда-саттық салаларында қызмет істеуде. Ал ол салаларда көп жағдайда келісім шарттар толтырылмайды.
Дейді конфедерацияның вице-президенті Лариса Харькова. Заңгер Маман Ибрахимов та еңбек келісім шартынсыз қызметкердің құқықтарын қорғау мүмкін еместігін растап отыр.
Қазақстанда адамдардың еңбек құқықтары толығымен қарастырылған. Ал заң жүзінде, ал енді іс жүзінде кейбір мекемелер ол құқықтарын сақтамай, келісімшарт жасамаулары мүмкін. Сондықтан олардың құқықтары сақталмайды.
Келісімшартқа отырмаған жағдайда ол мекемелер қандай жауапкершілікке тартылады?
Жауапкершілікке қарастырылмаған, еш қайда қарастырылмаған.
Дейді заңгер Маман Ибрахимов.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек келіп қалды. Микрофон алдында Үкілай Бестай.